Эзиз доғолор, бүгін ене өзіміздегі эжизліклер ве Құдайын құдыраты хаққында кеплешияз. Бұл мұзуқтан тұқатлынмадыңыз дейіп ұмыт едіян. Бұл сұхбет хер бейіріміз үчін пейдалы болер. Сұхбетіміздің довамыны ештің. Эжизліклеріміз жемағатты ве жемағаттын дашардақы доғолық арағатнашқыны беркілештіріяр. Чүнкі хейч хейлі эжизліге ие болмаслық башқаларың ярдамына мәтәч болмаслық дияны. Біздекі чекленмелер башқаларың ярдамына нәчі мәтәчлігіміз көркізияр. Егер хер бейіріміз хаятымыздақы нәзік иплері бірлештірсек, узун берг аркан болияр. Ванс Хоунер деген бір кіші шейлі дейіпті. Масихилер та мұрт қар бөліклеріне мензиярлар. Эмма, олар бірлешсе йол херекетіні аңсат тоқтатмақлары мүмкін. Бұндан башқа, біздекі ежезліклер бір бейірімізі болуын хош ниетлілік ве қысымата чағырияр. Анығы, бұл башқаларың ежезліклеріне хемдерт ве үнісілі болмаға өвретияр. Худай сізі, ерде месих хызмат едені ялы хызмат етмегіңізі халаяр. Бұл сізің, яраларыңыздан башқалар шыпа тапсын дияне. Сізің, хаятыңыздақы ең ұлыққан шаятлығыңыз хем, хызматыңыз хем ішіңіздекі ең қоғшақ нұқатлары арқалы нәтижелі болар. Бейік миссионер, хатсын тайылыр, худай сайлан бейік инсаларың хеммесі ежіз болон дейіп айдыпты. Мусаның ежезлігі оның тез ғазаплан яндады. Мусаның ежезлігі оның тез ғазаплан яндады. Ене шол ғазап арқалы ол мүсірлін өлдіріп қойды. Ве ғая бұйырмағың орнына таяғы білен ұрды. Және Құдай оны ердекі ең кішік өнілі инсан едіп өзгертті. Ибрахымның ежезлігі оның қорқақлығындады. Бір кезек дәл, екі кезек өзінің жанını сақлап қалмақ үшін аялыны өз аял доғаны деп таныштырыпты. Және Құдай Ибрахымы әмі иманлыларың атасына өрді. Ирадасы қоғшақ Петрусы болса, даш, яғни берг ирадалы инсаны өрді. Зинәгер Дауды болса, Құдай көңіндегі адамы өрді. Бұның ялы санавлары ентек көп давам еттірмегіміз мүмкін. Худай, эжизліклерімізі біздің құдыратымыза өрмеге ұсса, ол сіздекі ең ұлыққан эжизліге алып, оны өзгертмеге қалаяр. Эжизліклеріңізі ачық аян едің. Хызмат эжизліктен башланяр. Сіз юзіңіздекі ныкапы алып ташлан, өзіңіздекі эжизліклер білен пайлашсаңыз, Худай сізі башқалары хызмет етмеге ішлетяр. Ресулерден Павлус өзіндекі эжизліклері ачық икрар еден. Шоусызлықларыны мен ислен ғовы іші етмен, терсіні ислемен яман ішлері едіян. Дұғыларыны сіз үчін ділеклерім ечілді, юрегіміз кейін ачылды. Умытсызлыға дүшелеріні біз чентен аша чыдап болмас ялы дәрежеде әзіет чектік, хатта сақ қалмана умытымызы етіріптік. Горқыларыны өңімізде ежізлік ве горқы дұйғысы хем ұлықан сандрама білен келдім. Әлбетте, эжизлік хатара яқынлаштырыяр. Эмма, эжизліклерімізі башқалар білен пайлашсақ, юрегіміздекі ағрылары йоқ етер. Қорқыларымызы еңіп, азатлығы бірінші әдімі атмағымыза себеп болар. Шоның ялы екен, юреклеріңізі ачың, эзизлер.